Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast în care vom vorbi despre abilitățile uimitoare ale creierului celor mici. Astăzi vom explora modul în care ne comportăm cu copiii noștri și cam ce percepe creierul din mesajele pe care încercăm să le transmitem către ei. Așadar, când devine creierul unui copil capabil de anumite funcții, astfel încât să ne putem adapta creșterea pentru a fi în concordanță cu capacitățile cognitive ale acestora? Cum putem realiza acest lucru fără a ne frustra copiii, fără a cere prea mult și uneori prea devreme anumite lucruri de la ei? De ce primii 2 ani de creștere sunt atât de epuizanți pentru părinți? Și mai ales, de ce sunt copiii atât de agitați la anumite vârste, în timp ce altele sunt mai marcate de liniște și de un comportament mai echilibrat? Înainte de toate, aș dori totuși să trecem în revistă câteva elemente cheie pentru când vine vorba despre dezvoltarea cerebrală a celor mici. Creierul aflat în dezvoltare este un câmp de luptă. Pentru a-și acoperi necesitățile, creierul copiilor are nevoie să creeze mai multe conexiuni, mult mai multe decât va folosi el vreodată. Există o competiție acerbă pentru supraviețuire care se desfășoară între neuronii celui mic, competiție exprimată destul de bine prin expresia populară use it or lose it. Iar acest lucru înseamnă că în creierul unui bebe, care se află în continuă dezvoltare, neuronii care supraviețuiesc sunt neuronii care vor fi cei mai activi din punct de vedere electric. Adică, dacă anumite conexiuni ale creierului nu vor mai fi folosite până la o anumită vârstă, corpul nostru va presupune că nu mai este nevoie de ele și le va anula. Drept răspuns, creierul va renunța de bunăvoie la aceste conexiuni inutile, astfel încât să se poată concentra pe menținerea conexiunilor care îl vor ajuta să supraviețuiască și să se dezvolte conform mediului în care se află. Cu alte cuvinte, dacă o anumită conexiune nu va fi stimulată până la o anumită vârstă, organismul o va elimina cu ajutorul unui proces numit apoptoză sau moarte celulară. Dar nu este cazul să vă panicați, pentru că, deși poate părea destul de dură, această apoptoză are de fapt foarte mult sens. Gândiți-vă în felul următor. Nu are niciun rost să investim spațiu și energie pentru a menține o conexiune neuronală care nu este de niciun folos în mediul în care trăim. Ar fi ca și cum o menține și întreține autostradă pe care nu va trece nicio mașină niciodată. În plus, energia implicată în menținerea acestor conexiuni inutile ar putea fi mult mai bine utilizată în altă parte. Acestea fiind spuse, dacă totuși nu reușiți să vă stimulați copilul în anumite moduri, creierul acestuia și-ar putea anula o conexiune care, în definitiv, s-ar putea să-i fie valoroasă. Dar această ajustare neuronală are loc cel mai intens doar pe parcursul primilor ani de viață. Practic în toți acești primi ani de dezvoltare există niște perioade mai sensibile în timpul cărora este necesară intervenția experienței pentru a asculta, pentru a organiza corespunzător majoritatea circuitelor necesare îndeplinirii anumitor funcții ale creierului. Unul dintre cele mai bune exemple îl avem aici din dezvoltarea ariei vizuale. Acolo, numărul conexiunilor responsabile cu percepția vizuală va crește de regulă până în jurul vârstei de 6 luni. După care, creierul va începe să elimine agresiv toate acele conexiuni vizuale care nu se obișnuiesc. Dacă un bebeluș, de exemplu, are un bandaj pe un ochi pentru tratarea unei infecții, iar bandajul va fi menținut pentru mai mult timp, atunci ochiul respectiv poate orbi pe viață. Același bandaj aplicat pe ochiul unui adult nu va cauza nicio problemă durabilă, iar motivul orbirii nu este acela că ochiul a încetat să funcționeze, deoarece măsurătorile aparatelor au înregistrat suficientă activitate electrică în globul ocular, în ochiul respectiv. Problema constă mai degrabă în faptul că informația provenită din acel ochi nu a fost prezentă pentru a ajuta la menținerea conexiunilor din creier în timpul acestei perioade critice pentru dezvoltarea văzului, ceea de care vorbeam. Tot în același mod, un copil care suferă de cataractă și care nu este corectată chirurgical până la vârsta de 2 ani, nu va dezvolta niciodată capacitatea de a vedea, deoarece conexiunile neutilizate din cortexul vizual al copilului au fost tăiate, au fost anulate. Acești primi ani de dezvoltare sunt importanți în multe alte domenii, nu doar în cel al dezvoltării văzului. Studiile asupra copiilor abuzați și neglijați vin și ne confirmă cât de important este să stimulezi copilul în primii 5 ani de la naștere și nu numai. Crescuți în lipsa unor părinți corespunzători, acești copii au ajuns să prezinte deficit extreme în limbaj, socializare și alte elemente fundamentale pentru comportamentul uman. Pentru a oferi un exemplu, avem cercetări ample care ne arată că un copil trebuie să înceapă să audă și să exerseze o limbă până la vârsta de 7 ani și asta pentru a fi mai târziu în măsură să vorbească fluent limba respectivă. Începând cu vârsta de 8 ani, învățarea unei limbi poate duce la dezvoltarea anumitor competențe în vorbire, însă nu va duce niciodată la o vorbire fluentă. Într-un caz de neglijență extremă, de exemplu, o fetiță de 13 ani a fost salvată într-o copilărie în care a fost lipsită de auzirea și vorbirea unei limbi aproape în totalitate. În ciuda antrenamentelor intense și a terapiei de recuperare efectuate după ce a părăsit acel mediu toxic, fetița nu mai a fost niciodată capabilă să dezvolte mai mult decât o formă rudimentară de comunicare verbală. Așa cum trebuie să ne auzim și să ne imităm părinții pentru a ne învăța limba maternă, este la fel de necesar să ne observăm și să ne imităm părinții pentru a dezvolta acele abilități cognitive avansate, abilități care definesc ceea ce suntem, precum obiceiurile noastre, capacitatea de a ne gestiona conflictele și procesul de luare a deciziilor într-un anumit context. După naștere, cortexul prefrontal, acea parte a creierului responsabilă pentru această funcționare cognitivă superioară despre care vorbeam mai sus, acest cortex prefrontal continuă să dezvolte majoritatea conexiunilor cerebrale ale creierului copilului și face acest lucru până în adolescența târzie, ceea ce le oferă părinților suficient timp, cred eu, pentru a-și învăța copiii cam toate abilitățile complexe de care au nevoie pentru a reuși ca adulți în societatea de mai târziu. Mai mult, când vine vorba despre influența mediului asupra dezvoltării cerebrale, chiar și copiii nenăscuți încă formează conexiuni neuronale bazate pe stimularea mediului intrauterin. De exemplu, bebelușii care aud o limbă atunci când se află în pântec vor manifesta o stimulare și o predispoziție crescută pentru ambele limbi la naștere, în timp ce un copil care a auzit o singură limbă în pântec va răspunde doar la acea limbă. Acestea fiind spuse, dacă vreți să aveți un copil bilingv, creierul lui este foarte bine optimizat pentru acest nivel de stimulare cerebrală. Așa că ar fi bine să petreceți mai mult timp vizualizând filme într-o altă limbă atunci când sunteți însărcinate. Așadar, cum ne ajută toate aceste descoperiri, cum ne ajută ele să putem oferi o dezvoltare cât mai sănătoasă pentru cei mici? Răspunsul la această întrebare se pare că ne este oferit tot de evoluția creierului uman, mai precis de capacitatea uimitoare a acestuia de a învăța de la cei din jur. Oamenii și într-o mai mică măsură maimuțele mari au dezvoltat această capacitate de a înțelege experiențele și motivațiile altora, un fel de, ca să zic așa, eu știu că el știe, o capacitate care nu este prezentă și la celelalte animale. Această înțelegere, fiind denumită și teoria minții, poate fi utilizată pentru scopuri sociale bune, ca de exemplu empatie și cooperare, sau scopuri rele, precum manipularea sau câștigul personal. În definitiv, noi alegem. Însă creierul nostru este proiectat să observe, să imite și să învețe din comportamentul celor din jur, cu scopul de a se dezvolta și pentru a face față cu succes mediului în care trăim. De fapt, suntem născuți cu grupuri și circuite neuronale specializate ale creierului uman, denumite neuroni oglindă. Acești neuroni sunt stimulați atunci când observăm comportamentele oamenilor din jurul nostru. Și se pare că tot ei sunt responsabili de existența teoriei minții, de care am vorbit mai sus. Neuronii oglindă sunt motivul pentru care copilul tău îți va zâmbi înapoi atunci când îi zâmbești. Acești neuroni mai sunt stimulați și atunci când observăm emoțiile oamenilor din jurul nostru. Acesta este și motivul pentru care râsul este atât de contagios sau pentru care tremurăm de frică la filmele de groază. Neuronii oglindă par a fi responsabili într-o foarte mare măsură și de bazele empatiei umane. De aceea, oamenii acordați, mai puternic emoționali, mai sensibili, simt cu mai multă ușurință durerea celor din jur. Așadar, rolul acestor neuroni special nu se rezumă doar la a ne învăța să învățăm cine suntem și cum să ne comportăm în societate. Aceștia mai contribuie și la programarea modului în care simțim despre noi înșine și despre lumea din jurul nostru. Iar copiii sunt programați încă de la naștere să exploreze și să cucerească lumea mare în care s-au născut. Și o fac destul de activ, pentru că atunci când cer ajutorul de la noi, de la profesori sau de la îngrijitori, ei nu fac altceva decât să ne solicite ajutorul pentru a le arăta cum să supraviețuiască și cum să prospere în această lume. Iar asta se întâmplă cam așa. Atunci când copilul tău se confruntă cu o provocare, cel mai probabil că ți se va adresa pentru ajutor. Când este mic, singurul mod în care poate cere acest ajutor este să plângă. Depinde doar de tine sau de ceilalți participați la îngrijire să descifrați rădăcinile acestor nevoi și a suferinței sale și să încercați să o abordați într-un fel sau altul. Odată ce crește, lucrurile se mai schimbă. Astfel, la 7 ani, solicitarea de ajutor va avea o formă mult mai complexă. Va fi ceva de genul: mamă, sora mea nu mă lasă să mă joc cu jucăria, de exemplu. În timp ce ajutorul de care are nevoie copilul tău va deveni tot mai complex, datorită nivelului de dezvoltare cognitivă a acestuia, modul în care vei răspunde la strigătul lui de ajutor îl va învăța cum să-și gestioneze acea nevoie în viitor, atunci când va trebui să se descurce singur, fără a mai fi nevoie de tine prin preajmă. Pentru un copil, asta ar putea însemna învățarea de modalități noi și eficiente pentru gestionarea anxietății de mai târziu. Sau ar mai putea însemna și învățarea și consolidarea unor mecanisme de negociere cu cei din jur pentru a obține ceea ce își dorește. În cazul nostru, jucăria mult râvnită. Mai mult, răspunsul tău emoțional la nevoile și la suferința copilului tău îi va arăta cum ar trebui să se raporteze la propria suferință și la suferința celorlalți. Dacă vei manifesta o atitudine afectată, gravă, față de copilul tău atunci când acesta se confruntă cu dificultăți de somn, de exemplu, nu vei rezolva mare lucru. Acesta va fi în continuare neliniștit în pătutul său, dar va învăța să ascundă acest lucru de tine pentru a evita mustrarea. Copilul știe că nu poate supraviețui singur. Așa că instinctul de supraviețuire îl va motiva să-și regleze comportamentul cu scopul de a evita respingerea din partea ta. În schimb, dacă alegi să răspunzi nevoilor și strigătelor sale cu înțelegere și compasiune, el va crește și va învăța să se trateze atât pe sine cât și pe cei din jur, cu aceeași înțelegere și compasiune de care a avut parte atunci când s-a aflat în suferință. Iar asta doar datorită neuronilor oglindă. Cam același lucru este valabil și în cazul exemplului de mai sus. Cel cu jucăria pe care și-o dorește cel mic la 7 ani și cu care ar tot vrea să joace, dar nu lasă surioara lui sau fratele, după caz. Dacă îi respingi frustrarea, spunându-i, de exemplu: mami, am treabă, încercați să vă înțelegeți cumva și nu vă mai plângeți atâta, atunci copilul se va simți rușinat de tine, poate și de sine, și nu va avea habar cum să se descurce cu o frustrare similară în viitor. Dacă îi validați dorințele, ajutându-l în același timp să ia în considerare nevoile surorii sau ale fratelui său, copilul va învăța cum să lucreze și să coopereze cu ceilalți, devenind mult mai eficient în relațiile sociale și profesionale ale adultului de mai târziu. Parentingul este totuși o responsabilitate grea și nu avem nevoie de studii care să ne confirme acest lucru. Este ceva ce în primul rând se simte. Atât modul în care abordezi nevoile copilului tău, cât și reacția ta emoțională la toate aceste nevoi vor avea un impact de durată asupra modului în care copilul se va percepe pe sine și lumea din jur. Însă nu trebuie să fim perfecți tot timpul. Viața este destul de dezordonată și oamenii nu sunt nici pe departe atât de perfecți. Această înțelegere și dinamica relației tale cu copilul îi va oferi aceste instrumentele necesare pentru a-și forma și a-și menține toate aceste relații sănătoase de-a lungul unei vieți. Pentru că, deși perfecțiunea nu este esențială, eu zic că nici măcar posibilă, consider totuși că este important să înțelegem când devine copilul nostru capabil de anumite capacități cognitive. Pentru că, împingându-ne copiii dincolo de capacitățile lor cognitive, nu vom face altceva decât să-i frustrăm și să-i rușinăm din ce în ce mai mult. În schimb, protejarea excesivă a acestora, ferindu-i poate mai tot timpul de frustrările normale ale copilării, dându-le totul de-a gata, fără să-i lăsăm să investească un minim de efort pentru a obține ceea ce își doresc, toate aceste lucruri le va împiedica creșterea și capacitatea de maturizare, fiindu-le foarte greu să devină niște adulți cu o funcționare înalt cognitivă. Cei mai mulți dintre noi nu-și amintesc primii 2 sau 3 ani de viață, dar cele mai vechi experiențe ale noastre pot rămâne cu noi ani de zile și continuă să ne influențeze destul de mult și la vârsta adultă. Așadar, cunoscând modul de dezvoltare al copiilor, când apar și cum putem să fructificăm la maxim toate aceste capacități, ne va fi mult mai ușor să le oferim reperele necesare pentru a trece în siguranță la următorul nivel de funcționare. O funcționare pe cont propriu, de adult sănătos, echilibrat și autonom. Acestea fiind spuse, ne vom opri momentan aici, cu mențiunea că vom continua să discutăm toate aceste probleme într-un podcast viitor. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt și nu uitați, pentru orice întrebare, sugestie sau comentariu, vă stau la dispoziție oricând, accesând rubricile de contact sau de comentarii sau, bineînțeles, pe pagina de Facebook Neuro FM. Pe curând!